бақыт деген Алланың берген аманаты. Өтіп кетсе қайтпайды ешбір сағаты. Бүгін барды ертеңге қалдырам деп жүріп, арманыңды жоғалтпа ей қарағым халайық. Кеше ғана бала едің, бүгін міне ер жеттің. Қара шашыңа қарар байқамайсың өткенін. Әрбір күнің бір қазына, әрбір таң бір нығмет. Уақыттың қадіріне жетсең ғана көгерерсің. Уақытты бағала, босқа өткізбе. Бүгінгісіңді ертеңге көшірме. Өмір қонна, жылдар жел. Жақсылық ексең, жемісін көрерсің сен. Ата-анаң аманында алғыс айтып үлгергін. Досың барда қадырын біліп жанынан табылғын. Байлық кетер, мансап өтер, атақ та бір күн жоғалар. Жақсысың ғана мәңгі халықпен бірге қалар. Уақытты бағала, босқа өткізбе. Әрбір сәтті ізгілікпен өткіз де. Күндер өтер, жылдар өтер. Өкінбейтін өмір сүр, адам болып өсер. Секунд сайын өміріңнің парағы жабылады. Әр күніңнің есебі бір күні сұралады. Уақыттың бағасын бүгін білген адамға